Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na severu Kosova raspoređene specijalne jedinice ROSU. Oduzimaju se srpske tablice na administrativnim prelazima. Sutra u Beogradu sednica za nacionalnu bezbednost. KFOR ocenjuje da je situacija stabilna, Evropska unija poziva da se spuste tenzije. U toku sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i evropskog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Svilajnac dobio fabriku industrijske rasvete švajcarskog Ridgenta vrednu 8 miliona evra. Stranka Jedinstvena Rusija Vladimira Putina osvojila skoro polovinu glasova na izborima za državnu dumu. Dan etnografskog muzeja obeležava se izložbom Sa obramicom niz put. Vlade Divac uvršten u legende NBA lige. Sutra oblačno i suvo do 22 stepena. Od jutros je napeto na severu Kosova i Metohije, na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje. Tamo su raspoređene specijalne jedinice kosovske policije ROSU i počelo je oduzimanje tablica sa oznakama sa severa Kosova, a vozilima sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzimaju probne oznake i plaćaju osiguranje. Srbi sa severa Kosova blokirali su prelaz Jarinje. Tamo je i naš izveštač Tanja Vujsić.
Situacija na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak je nepromenjena, dakle saobraćaja nema, pojedinci peške prelaze preko ovih administrativnih prelaza. Srbi su i dalje okupljeni, nema nikakvih incidenata, jeste tenzija prisutna, ali kažem još od rano jutros, dakle kada su raspoređene snage specijalne jedinice kosovske policije ROSU, nije došlo sada do bilo kakvih incidenata. U nekoliko navrata pripadnici ROSU su tražili od Srba da se raziđu, Srbi nisu na to pristali. Osim građana, tu su parkirani kamioni, privatni automobili. Također predstavnici Srpske liste se nalaze sa građanima i u blizini prelaza Jarinje i u blizini prelaza Brnjak. Inače, tablice koje danas krenula kosovska policija, dakle sa srpskim registracionim oznakama, da uklanja i da traži od ljudi koji ulaze na teritoriju Kosova i Metohije da koriste probne tablice sa oznakom RKS. To se dakle nije samo dešavalo na Jarinju i Brnjaku, već je ista situacija i na ostalim prelazima. Inače, ljudi koji se nalaze unutar teritorija Kosova i Metohije, koji imaju tablice srpske, dakle registracione tablice, za sada još uvijek nije jasno gde će moći da zamene, to je da uzmu probne tablice RKS. Za sada se one jedino izdaju na administrativnim prelazima, dakle, a ne u policijskim stanicama.
Bezbednostna situacija na Kosovu je stabilna, a KFOR nastavlja da sprovodi svoje aktivnosti u skladu sa svojim mandatom, proisteklim iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako bi obezbedio bezbedno i zaštićeno okruženje i slobodu kretanja za dobrobit svih zajednica koje žive na Kosovu, saopštila je ta misija povodom situacije na severu Kosmeta.
Oduzimanje i proglašavanje srpskih tablica za nevažeće na administrativnim prelazima grubo je kršenje briselskog sporazuma i predstavlja još jedan vid pritiska na Srbiju i srpski narod na Kosovo i Metohiji. Ocenili su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i predsjednik Srpske liste i tamošnji ministar za povratak i zajednice Goran Rakić. Rakić je pozvao predsjednika Srbije, Evropsku uniju i njenog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka, koji je u dvodnevnoj posjeti Beogradu, da reaguju. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa Lajčakom je u toku. Za sutra u 10 časova zakazana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Glavna tema biće situacija na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Srpske liste i kosovski ministar za povratak i zajednice Goran Rakić rekao je na Jarinju da oduzimanje tablica predstavlja još jedan pritisak Prištine na Beograd.
Ovim su direktno ugroženi i sloboda kretanja i vladavina prava. To su neke vrednosti koje nas upravo Evropska unija uči i zato molim Evropsku uniju da se što pre uključi ovaj problem. Narod je zabrinut, uplašen i kada je narod zabrinut i uplašen, onda je vrlo teško imati kontrolu nad tim narodom. Zato još jednom apelujem na sve da budu suzdržani i da ne nasedaju na provokacije. Rešenje za ovaj problem je briselski sto. Neka rešenja su već potpisana, to jest dogovori su već postignuti, ali se nažalost na terenu primenjuju selektivno, to jest uzimaju se kao sa švedskog stola i Priština uzima svoj deo onako kako njima odgovara. Zato molim i Prištinu na razumevanje, na suzdržanost, molim Beograd da nam pomogne, pozvao sam i predsjednika Vučića da nam direktno pomogne u svakom smislu te reči, a imao sam kontakt i sa gospodinom Lajčekom i njemu sam isto ukazao na napetost situacije i pozvao sam i njega da utiče i na jednu i na drugu stranu da smiri tenzije.
Jednostrana akcija Prištine predstavlja ozbiljno ugrožavanje bezbednosti u Južnoj Srpskoj pokrajini, naglasio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković za RTS i poručio da je neprihvatljivo oduzimanje srpskih tablica.
Ovakav način njegovog ponašanja pokazuje da je Albin Kurti spreman da ide do kraja u izazivanju incidenata na prostoru Kosova i Metohije. Neće mu poći za rukom da na takav način ugrožava život i bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Dovodi se u pitanje i to da naši ljudi odlaze na posao, nećemo imati mogućnost da prevozimo našu decu u škole, neće moći bolesnici da se prevoze sanitetskim vozilima koji imaju KM, PR i druge tablice. Ovakvim ponašanjem i odlukama, jednostranim odlukama Albina Kurtija staće život na severu Kosova i Metohije. Treba da se poštuje sporazum iz 2011. godine. Tada su potpisana dva sporazuma, potom i dva sporazuma iz 2016. godine, gde se produžio rok trajanja statusno neutralnih KS tablica. Imam administrativno uputstvo Prištine da se prestane sa izdavanjem KS tablica godinu dana pre isteka roka, nakon koga bi trebale obe strane da sednu i pregovaraju o produženju tog roka za KS table.
Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti tvrdi da oduzimanje srpskih tablica na Kosovu i Metohiji nije bila želja Prištine, već nešto što je nametnuto s druge strane, misleći na Srbiju, piše Koha. Kurti je u Skupštini rekao da će sve dok, kako tvrdi, građani Kosova plaćaju za tablice kada uđu u Srbiju, na snazi biti i obaveza da sva vozila imaju oznaku RKS.
Portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Beograd i Prištinu da odmah spuste tenzije i da se uzdrže od jednostranih poteza. Stano je odgovarajući na pitanje Tanjuga o situaciji na administrativnim prelazima između severa Kosmeta i centralne Srbije poručio da je sloboda kretanja jedna od osnova Evropske unije i da se od Beograda i Prištine očekuje da promovišu tu slobodu.
Ovo su novosti dana. U Svilajncu je otvoren pogon fabrike za proizvodnju rasvete Regent Lighting iz Švajcarske. Posao je dobilo više od 100 radnika, investicija je vredna 8 miliona evra. Na otvaranju predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je to rezultat zajedničkog poverenja između države Srbije i švajcarske kompanije. Najavio je dalje ulaganja u Svilajnac, a među najznačajnijim infrastrukturnim projektima biće izgradnja obilaznice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Kompanija Regent Lighting je izvozno orijentisana kompanija za proizvodnju električne rasvete, a izgradnja pogona u Svilajncu je završetak prve faze ulaganja, kaže predsjednik te opštine Predrag Milanović.
Danas otvaramo prvi pogon koji ima 6300 kvadrata. Ovdje će preko 100 građana opštine Svilajnac i okolnih mesta da nađe svoje radno mesto, ali paralelno sa tim gradimo i novi pogon od 6300 kvadrata i očekujemo da značajni broj ljudi iz naše opštine i našeg regiona dobije radno mesto i ne samo radno mesto, nego kvalitetno radno mesto i dobro plaćeno radno mesto.
Izvršni direktor kompanije Regent Lighting, Chris Schubart, ističe da je ulaganje u Svilajnac strateška odluka.
Duboko sam impresioniran radnom etikom, nivom profesionalizma, skromnošću, snagom volje i ambicijom da se razvija, najviše od svega ogromnim timskim duhom koji smo uspeli da razvijemo za ovo kratko vreme.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je investicija vredna 8 miliona evra.
Mi smo malo novca dali za ovu fabriku, ali verujem da su i tu poslodavci, da su i tu predstavnici Regent Lightinga ili Regent Lightinga, kako god hoćete, dakle, videli da imaju posla sa ozbiljnim i odgovornim ljudima koji su veoma zainteresovani za njihovu investiciju ovde. I mi naše obaveze ispunjavamo.
Vučić ističe da je država u različite infrastrukturne projekte u Svilajncu u prethodnih nekoliko godina uložila oko 16 miliona evra. Najavio je da će u martu ili aprilu sledeće godine početi izgradnja obilaznice oko Svilajnca sa dva mosta preko Resave i Morave.
To je važna vest za svakoga u Svilajncu, u svim okolnim mestima, ali važna vest, verujem, i za naše investitore ovde kojima će u logističkom smislu ulaganje u ovaj region biti još isplativije. Uradit ćemo u naredne 2,5 godine ovde i kanalizaciju kompletnu sa fabrikama, sa prečistačima otpadnih voda, uradit ćemo i završetak do najudaljenijih sela vodosnabdevanje, uradit ćemo i zatvoreni bazen i sa svim ovim o čemu smo pričali, a to je i ova obilaznica i sa dva mosta, i preko Morave i preko Resave, onda čini mi se da smo najveći broj svih infrastrukturnih problema ovde rešili.
Predsednik Aleksandar Vučić je zaključio da švajcarske kompanije u našoj zemlji zapošljavaju 12.000 ljudi. Da bi se taj trend nastavio, neophodno je ubrzati sistem dualnog obrazovanja. Kako kaže Vučić, u tom segmentu još uvek zaostajemo za Švajcarskom, Nemačkom, Austrijom i Danskom, ali da je pozitivno to što od ove godine dualno obrazovanje imamo i na našim fakultetima.
Prema najnovim podacima, u Srbiji u poslednja 24 časa virusom korona zaraženo 6.424 građana, od testiranih 20.584. Preminulo je 38 pacijenata. Na respiratorima je 181 oboleli. Epidemijska situacija u zemlji je loša, pa stručnjaci poručuju da se koronavirus menja i da novi sojevi probijaju imunitet. Sve više pacijenata obolelih od COVID-a nalazi se na bolničkom lečenju, čime se povećava pritisak na zdravstvene radnike u COVID sistemima. Raste broj zaraženih i među učenicima, a najveća žarišta su srednje škole u Nišu, Ivanjici i u Zlatiborskom okrugu. Pripremila Tijana Sibinović.
U crvenim zonama je 3000 pacijenata više nego početkom meseca. Zato se sve više zdravstvenih ustanova ponovo vraća u COVID sistem. Među njima i kliničko-bolnički centar Zvezdara. Direktor te ustanove, Petar Svorcan, kaže da se tamo od koronavirusa trenutno leči 64 pacijenta.
Mi smo sinoć od 18 časova sa delom svojih kapaciteta ušli u COVID sistem i od sinoć do jutros primili smo 64 pacijenta. Od tih 64 primljena pacijenta, 9 njih je završilo u intenzivnoj nezi. Za sada svi su na invazivnoj ventilaciji, niko nije intubiran. Skoro 80% pacijenata zahteva kiseoničnu potpornu terapiju, srednje teška ka teškoj kliničkoj slici. Što se tiče starosne strukture, najmlađi pacijent je 20 godina, najstariji je 86 godina.
U crvenoj zoni je ponovo i klinički centar u Nišu. Tu je smešteno 78 pacijenata. Direktor Doma zdravlja Niš, Milorad Jerkan, ističe da se taj grad nalazi u nepovoljnoj epidemijskoj situaciji i da je tokom vikenda zabeležen veliki broj pregleda u COVID ambulantama.
Skoro do 2000 pregleda je bilo, od toga je bilo preko 700 prvih pregleda, a od toga je bilo između 300 i 350 pozitivnih različite populacije. Najčešće su to deca između 8 i 14 godina i mladi ljudi od 20 do 45 godina. U dečijoj COVID ambulanti nikad gore. Stanje, ja moram to da kažem, do 300 dnevno pregleda, od toga je preko 120 do 140 prvih pregleda. Od tih prvih pregleda imamo negde oko 80 zaraženih i to najčešće populacije od 8 do 14 godina.
Zbog teške epidemijske situacije, skoro polovina đaka u Srbiji prelazi na kombinovanu i online nastavu. Najveća žarišta su srednje škole u Nišu, Ivanjici i u Zlatiborskom okrugu, kaže pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić.
Doneli smo odluku na timu da u ovoj nedelji od 20. septembra u 9 lokalnih samouprava učenici 7. i 8. razreda prelaze na kombinovani, u srednjim školama 45 lokalnih samouprava, a onih, da kažemo, najkritičnijih 8 lokalnih samouprava učenici srednjih škola realizuju nastavu na daljinu. Svakako da ono što više puta ponavljamo je pitanje da li su škole mesto transmisije. Posljednje istraživanje gde je pokazano da 4,7% je moguća transmisija između učenika, 16,7% između nastavnika, a u porodičnom okruženju taj podatak je 71%. Znači još jedan put apelujemo na sve, ministarstvo prosvete u saradnji sa svojim zaposlenim obrazovanjem i komisijom zdravlja pravi najbolje modele, ali moramo i u društvo i okruženje da se ponaša odgovorno, pa probamo da se vakcinišemo, dostignemo taj kolektivni imunitet, to nam je ključ.
Na Institut Torlak je pristigla redovna isporuka vakcina kompanije Pfizer. Stiglo je 100.620 doza vakcina, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
U svetu je najteža situacija u zemljama Latinske Amerike. Samo u Brazilu ima 10.000 novih slučajeva korone i 250 umrlih. Svi koji ulaze u Švajcarsku od danas moraju elektronski da se prijave. Uz to je potrebna i potvrda o imunizaciji vakcinama koje je prihvatila Evropska agencija za lekove, a za nevakcinisane dva testa. Danska, Švedska i Holandija ukidaju praktično sve mere u borbi protiv pandemije. U tim zemljama stope vakcinacije su relativno visoke, ali visoko i poverenje u vlast, koja se nada da će slobode uticati na porast vakcinacije.
U pucnjave u kampusu fakulteta u ruskom gradu Permu poginulo je najmanje 8 ljudi, a bar 6 je povređeno.
Napadač je student, uhapšen je i utvrđeni njegov identitet, saopštio je ruski istražni odbor. Uprava univerziteta u Permu pozvala je studente da napuste kampus ili se zaključaju u slušaonicama. Na snimcima na društvenim mrežama vide se studenti koji iskaču kroz prozor bežeći od napadača.
Vladajuća partija Jedinstvena Rusija osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji, oko 50%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Na osnovu više od 90% prebrojenih glasova, još 4 stranke prešle su u cenzus od 5% za ulazak u Državnu dumu Donji dom Ruskog parlamenta, pripremila Sanja Brkić.
U trci za 450 mjesta u Donjem domu Ruskog parlamenta bilo je 14 stranaka. Biralo se prema mešovitom principu, 225 poslanika sa stranačkih lista i još 225 iz jednomandatnih izbornih jedinica. Rezultati pokazuju da je pobedu odnela vladajuća Jedinstvena Rusija. Sa oko 50% podrške osvojiće gotovo 300 mjesta u parlamentu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, saveznik predsjednika Vladimira Putina, zahvalio je sugrađan ima na poverenju koje su ukazali prilikom glasanja.
U Moskvi su održani neuobičajeni izbori. Prvi put imali smo veliki broj online glasova. Uspeli smo da prebrodimo sve tehničke izazove i elektronske napade. Građani Moskve pokazali su veliku odgovornost. Oko polovine birača je glasalo.
Iako je zadržala većinu, partija Jedinstvena Rusija osvojila je nešto manji broj glasova nego na izborima 2016. godine. Analitičari ocenjuju da je to zbog lošijeg životnog standarda Rusa i odnosa vlasti prema opozicionaru Aleksiju Navalnom. Pored Jedinstvene Rusije, Komunistička partija Rusije, Liberalno-demokratska partija, Pravedna Rusija i stranka Novi ljudi prešle su cenzus od 5% i obezbedile mesta u parlamentu, navodi iz Centralne izborne komisije. Za građane Rusije rezultati izbora nisu veliko iznenađenje.
Normalne je vybore, vpalnije, ažedajemo je.
Očekivala sam da će pobediti Jedinstvena Rusija. Iznenadilo me je jedino to što je Komunistička partija uzela veliki broj glasova.
Ovakav rezultat beležimo već 25 godina. Lično ne odobravam tako stanje u našoj zemlji. Volela bih da smo imali veću konkurenciju na glasanju.
Izbori su održani bez većeg prisustva stranih posmatrača. Prvi put nije bilo predstavnika Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koji su ranijih godina uvek bili prisutni. Također, pored glasanja za poslanike Dume, građani su birali i guvernere 9 ruskih regiona, kao i sastav 39 lokalnih i regionalnih parlamenata.
U Kanadi se održavaju vanredni parlamentarni izbori koje je sazvao premijer Justin Trudeau. Prema posljednjim istraživanjima njegovi liberali vode, dok je na drugom mestu konzervativna partija. Trudeau kaže da će, ako mu sunarodnici poklone poverenje, okončati COVID krizu i uvesti obaveznu vakcinaciju. Lider konzervativaca Erin O'Toole uverava da je pre za masovnije testiranje kako bi se prevladala zdravstvena kriza.
Francuska je otkazala sastanak ministarke vojske Florence Parly i njenog britanskog kolege Jamesa Hippija, koji je planiran za ovaj mjesec.
To je posljednji u nizu poteza Pariza u znak protesta zbog najavljenog bezbednostnog pakta između Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Australija je odustala od kupovine podmornica od Francuske i ušla u bezbednostni pakt AUKUS, koji će joj omogućiti tehnologiju da napravi svoju podmornicu na nuklearni pogon.
Ovo su novosti dana. U Beogradu je počeo dvodnevni regionalni sastanak tužilaca o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, koje prisustvuje i glavni tužilac mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc. Sastanak je zatvoren za javnost i nastavak je takozvanog Paličkog procesa, započetog 2004. godine sastankom čelnika pravosuđa Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Indija je tradicionalni prijatelj Srbije koja podržava teritorijalni integritet naše zemlje i postoji obostrana želja da se bilateralni odnosi podignu na još viši nivo, izjavio je u New Delhiju šef diplomatije Nikola Selaković. On je posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Indije Subramanjanom Jaishankarom preneo da je posebno bilo reči o jačanju ekonomske saradnje i indijskim investicijama u Srbiji. Selaković je ukazao da je Indija ogromno tržište sa više od 1,3 milijarde stanovnika, na koje Srbija može da izvozi voće i poljoprivredne proizvode. On je potom položio cveće u memorijalu Mahatma Gandhi u New Delhiju.
Srbija želi da unapredi saradnju sa Azerbejdžanom na planu energetike i rudarstva, posebno u sektoru nafte i gasa, poručila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović u razgovoru sa ambasadorom Azerbejdžana Kamilom Hasijevom.
Ona je informisala ambasadora o projektu izgradnje gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad, kao i da se radovi očekuju krajem oktobra. Mihajlovićeva je navela da nova interkonekcija ima mogućnost snabdevanja gasom iz Azerbejdžana.
Putevi i infrastruktura su preduslov za razvoj ekonomije, dolazak investitora i rast plata, izjavio je za RTS ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. On je naveo da je od početka juna do kraja avgusta srpskim autoputevima prošlo 19,5 miliona vozila, što je za 34% više u odnosu na isti period lane. Izgradnja autoputa od Niša preko Prištine do Drača počinje u novembru, najavio je Momirović.
Generalno, taj autoput je dosta zahtevan. 77 km je ovaj naš deo od Niša do Merdara. Jako puno mostova, jako puno tunela. Radimo sa našim evropskim partnerima. Oni imaju jako komplikovane procedure. Zato se to pomalo razlači, ali očekujemo novembra da ćemo krenuti ofanzivno u radove, da ćemo u narednih par godina imati izgrađen autoput od Niša do Prištine, do Gračanice, da našoj ekonomiji i tom delu, tu je Toplica, Kuršumlija, Merošina. To je, taj kraj jednostavno žudi za ovakve investicije. Mi moramo da dovedemo nove investitore, moramo da dovedemo šansu u taj deo Srbije koji je objektivno žrtva sukoba koji su bili na Kosovu. Tamo je ekonomija presečena, ovo će ih otvoriti.
Momirović je rekao da se u Srbiji trenutno gradi i projektuje više od 1200 km autoputeva. Ispred zgrade Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu održan je protest nekoliko desetina nezadovoljnih advokata i građana pravnim stavom tog suda, kojim se smatra da je dozvoljeno da banke ugovaraju troškove obrade kredita. Okupljeni smatraju i da se takvim postupanjem najviša sudska instanca stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći. Prilikom uručenja zahteva došlo je do manje gužve na vratima suda, ali ne i incidenata. Proteste pratila Nataša Ćimović.
Nezadovoljni građani, korisnici kredita, najpre kao i advokati, smatraju da je promjena stava Vrhovnog kasacionog suda o troškovima obrade kredita u sporovima skandalozna, jer ide na ruku bankama. To tvrdi članica advokatske komore Emilija Petrović.
Njime su banke stekle mogućnost da u buduće sve sudske postupke koje pokrenu korisnici kredita okončavaju svoju korist. Dok su par godina unazad korisnici masovno dobijali postupke protiv banaka, sada tu mogućnost korisnici kredita više neće imati. Znači, sklonite taj pravni stav. Mi imamo zakon o obligacionim odnosima, regulisao je ugovor o kreditu. Kaže šta je korisnik obavezan da plati. Obavezan je da plati kamatu. Kakve su troškove? Banke su se setile, bilo mi je malo zarade kroz kamatu, pa su se setile sad i nekih troškova da dodatno profitiraju. Pa nećemo im to dozvoliti.
Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda u petak je objavilo pravni stav o dozvoljenosti bankama da ugovaraju troškove kredita, čime se, po oceni advokatske komore Srbije, direktno narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa. Advokatu Branislavu Tapuškoviću nije jasno po kojoj proceduri je Vrhovni kasacioni sud doneo pravni stav o troškovima obrade kredita.
Ne mogu da shvatim da smo primorani da ovako kao uličari, zaustavljajući saobraćaj i ugrožavajući druge, moramo o nekim stvarima da govorimo. Umesto da je posle ove odluke koja je saopštena, naš upravni odbor Beogradske komore ili Srpske komore zakaže sutra dan vanrednu sednicu na kojoj bismo tamo razgovarali, a ne ovde na ulici.
Korisnici zajmova, a i oni koji to nisu, smatraju da su pravno nezaštićeni i da banke najviše profitiraju u Srbiji.
Mislim da je ova odluka skandalozna. U nekim drugim zemljama sigurno sam da bi vlade padale zbog ovakve odluke. Ali bih volela da se oglasi predsjednik Vučić, koji je rekao da smo mi u pravu, da te naknade moraju biti vraćene.
Moje neko lično mišljenje je da je ovo pokušaj da banke stopiraju buduće tu i da ovo generalno neće imati nekog uticaja na postupke koji su u toku.
Povodom protesta oglasilo se Udruženje banaka Srbije, ocenivši da je Vrhovni kasacioni sud svojim tumačenjem definisao kako sudska praksa treba da izgleda za sve tekuće i buduće sporove, što će omogućiti da se zaustavi talas sudskih sporova između klijenata i banaka. Banke su, međutim, kako je rečeno, načelno spremne da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora od druge strane ne naplaćuju troškove, već da oni ostanu na teret banaka.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom o saradnji između mehanizma i Srbije, regionalnoj i pravosudnoj saradnji u postupcima za ratne zločine i primjeni nacionalne strategije za kažnjavanje ratnih zločina.
Na sastanku je bilo reči o mogućnostima za unapređenje regionalne saradnje kada je reč o optužnicama za ratne zločine, kako bi 26 godina posle rata i na taj način doprineli pomirenju u regionu. Vučić i Bramerc su se saglasili da bi jedan od koraka u tom smeru bila transparentna razmena svih optužnica za ratne zločine i informacija o istragama između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Upravo je završen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Razgovor je održan na Andrićevom vencu, trajao je jedan sat i uskoro se očekuje saopštenje. Lajčak, kao što smo već rekli, boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu i tema sastanka trebalo je da bude trenutna situacija u vezi sa primjenom sporazuma postignutih u procesu dijaloga Beograda i Prištine i o napretku u pregovorima o sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, ali je jasno da su događaji na severu Kosova i Metohije odredili tok razgovora Vučića i Lajčaka. U nastavku novosti dana, u Beogradu je održan posljednji okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu novog zakona o zapošljavanju sezonske radne snage. Unija poslodavaca podržala je predlog vlade da se taj zakon uz fizički najzahtevnije poslove u poljoprivredi također primenjuje u građevinarstvu, ugostiteljstvu, turizmu i na sve one koji pružaju usluge pomoći u kući. Sindikati, s druge strane, tvrde da država ne treba da spušta kriterijume za angažovanje radnika, već treba da kažnjava firme koje zapošljavaju na crno. O tome Ivan Jovanović.
Od početka 2019. u Srbiji se primenjuje zakon o zapošljavanju sezonske radne snage u poljoprivredi, gde je bilo daleko najviše problema sa zapošljavanjem na crno. Dragan Agatunović iz Poreske uprave kaže da je taj deo naše ekonomije konačno uveden u legalne tokove.
Prošle godine 31.313 radnika je angažovano, ove godine, zaključno sa avgustom, 23.306. To daje nam pravo da razmišljamo da smo jedan značajan deo sive zone preveli u legalne tokove. Radnici imaju određena prava koje do sada angažovanjem na crno nisu imali. Poslodavcu je olakšano značajno administriranje.
Prema rečima pomoćnika ministra za rad Sandre Grujičić, vreme je da se dobra iskustva iz tog zakona prenesu u još neke delove naše privrede koji imaju slične probleme kao što je to bilo u poljoprivredi.
Ministarstvo za rad zaključilo je da nacrt zakona treba i dalje da se primenjuje na sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i da se proširi na poslove pomoći u kući i poslove čišćenja za potrebe stambenih zgrada, kao i na određene poslove u sektoru građevinarstva, turizma i ugostiteljstva.
Argumenti koje zastupa vlada prihvatljivi su za Uniju poslodavaca Srbije, poručila je Jelena Jevtović iz tog udruženja privrednika.
Mi smo podržali zakon iz razloga što ti poslodavci koji angažuju ljude da im rade na crno, da ništa ne plaćaju, su nelojalna konkurencija našim članovima pod broj 1, a i pod broj 2 da bi našim članovima koji usled povećenog obima posla imaju potrebu da nekog angažuju na sat, dva, tri, da bi im se upravo olakšala ta papirologija i čitav taj proces prijave.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković tvrdi sa druge strane da vlada ne treba da snižava kriterijume za angažovanje radnika kako bi se rešio problem zapošljavanja na crno.
Jer sindikati zaposleni radno angažovana lica imaju mehanizme da sankcionišu rad na crno? Nemaju. Ima država. Za 20 godina od 400 i nešto inspektora rada smanjilo se na 220. Inspekcija rada ne treba da drži preventivu nego da nadzire i da kažnjava. Upravo ove koji imaju nula zaposlenog u ugostiteljstvu i građevinarstvu jednog, a ostvaruje prihod.
Nacrt novog zakona o zapošljavanju sezonske radne snage predviđa da jedno lice može da bude angažovano po tom pravnom osnovu najviše 120 dana godišnje. Poslodavac celu administraciju oko prijave završava preko internet sajta poreske uprave, a po radnom danu tako zaposlenog fakturišu mu se porezi i doprinosi u iznosu od 355 dinara.
Na fakultetima Univerziteta u Beogradu počeo je treći upisni rok. Ostalo je ukupno 2370 slobodnih mesta, a od toga je 1155 budžetskih i 1215 samofinansirajućih mesta. Upis na fakultete treba da bude završen do 1. oktobra.
U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Sa obramicom niz put autora Marka Stojanovića. Time muzej obeležava 120 godina rada. Dodeljena je i nagrada za životno delo Radenku Ljubinkoviću. Izveštava Aleksandar Drobac.
Obramice drvene motke lučnog oblika na selu su u prošlosti na ramenima nosile žene kada su prenosile razne vrste tereta. Hranu i vodu za radnike u polju, robu za pijačnu prodaju, a čak su imale ulogu i u kontaktu sa onostranim i mističnim. Izložbu je otvorila potpredsednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Današnja izložba za temu ima obramice koje danas u upotrebi srećemo samo izuzetno u seoskim sredinama, kao i većina predmeta koji su bili neizostavni deo svakog domaćinstva. Bogatstvo i raznolikost našeg kulturnog nasleđa može se sagledati i na primjeru ove tematske izložbe. Najznačajnije kolekcije obramica u našoj zemlji smeštene upravo ovde u Etnografskom muzeju, a druga po značaju nalazi se u muzeju Vojvodine. I te kolekcije i druge zbirke služe nam da osvežimo naše kolektivno pamćenje i pomognu nam u razumevanju delova naše tradicionalne kulture koji protokom vremena polako nestaju.
Autor izložbe, dr. Marko Stojanović, muzejski savjetnik Etnografskog muzeja, ističe da je na izložbi predstavljeno 28 kulturnih dobara i nekoliko kontekstualnih grupa predmeta, to jest ono što je nošeno na obramicama i alatke kojima su obramice pravljene.
Četiri grupe su posvećene prostoru, to jest sever, istok, zapad i putevi koji idu dolinom najpre Velike Morave, pa sve do velikih reka i dalje, kuda je išla trgovina i drugi kulturni uticaj, onda lepota obramice kao alatke i lepota obramice koja je ukrašavana i treće su narodno znanje verovana koja su utkana takođe i u oblicima i u ukrašavanju. Vidi se narodna umetnost, vide se kružići, verovanje u tračko konjanika koji se vidi na glavi obramice koja je u obliku konja ili verovanje u Svetog Jelena koja se vidi u drugom kraju i tako dalje.
Uručena je i nagrada za životno delo Borivoje Drobnjaković koja je pripala etnologu Ljubinku Radenkoviću.
Nagrada Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu, dobio je Luka Latinčić, student treće godine na katedri za snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, za radiofonsko delo Brodolom.exe. Laureatu pripada 1000 evra iz fonda Neda De Polo, kao i povelja Radio Beograd 2, koji će mu biti uručeni 1. oktobra na svečanosti kojom Radio Beograd obeležava 97 godina postojanja. Drugu i treću nagradu su dobile studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti Anđela Mitić i Ana Jovanović.
Kolege, prijatelji i poštovaoci opraštaju se od Marine Tucaković koja je preminula u 67. godini. Kao tekstopisac autorka je mnogobrojnih muzičkih hitova. Sarađivala je sa mnogim zvezdama pop scene na prostoru nekadašnje Jugoslavije, a kasnije i sa brojnim pevačima narodne muzike. Katarina Epštajn.
Marina Tucaković rođena je u Beogradu 1953. godine. Uprkos tome što je završila ekonomski fakultet, kao tinejdžerka počela je da piše pesme. Karijeru je započela pišući pesme za grupu Zana, a jedan od prvih hitova bila je numera Dodirni mi kolena. Od tada je sarađivala sa velikim brojem najpoznatijih izvođača sa ovih prostora, poput Zdravka Čolića, Lepe Brene i mnogih drugih. Autorka je i brojnih pesama za predstavnike Srbije na pesmi Eurovizije. Bila je udata za kompozitora Aleksandra Futura Dulovića i imala je dva sina, Milana i Miloša. Povodom smrti Marine Tucaković za Radio Beograd 1 govorili su direktor produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije Vladimir Grajić i osnivač sastava Zana Zoran Žika Živanović.
Otišla je naša Marina, sigurno najznačajnije ime naše muzičke scene, žena koja je napisala nekoliko hiljada stihova na muziku brojnih autora, i velikih i manje poznatih. Pisala je za naša najveća imena, najrazličitije žanrove, znači od rock'n'rolla i to onog starog, pravog, izvornog rock'n'rolla, poput i u grupe Smak i slično, do nekih novih žanrova, podžanrova, narodne, zabavne muzike i čega god već ne. Velika praznina ostala. Marina i ja smo bili i bliski kao prijatelji, nismo previše sarađivali, ali ono što smo radili zajedno je nekako naišlo na veliki uspeh.
Možete samo zamisliti kako mi je i kako je bendu čitavom. 40 godina smo u prijateljstvu i privatno i poslovno. Znate, kada delite sve to i lepo i dobro, kako se osjećate kada izgubite takvog prijatelja. Sva sreća da će Marina ostati nezaborav. Ona jednostavno ne može da nestane, jer toliko stvari je uradila, ne samo za Zanu, nego za mnoge velike zvezde.
Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeno.
U emisiji Sada sport, Željko Stefanović.
Nekadašnji jugoslovenski košarkaški reprezentativci Vlade Divac, Toni Kukoč i Dražen Petrović uvršteni su među legende NBA lige. Na zvaničnom sajtu takmičenja pred početak jubilarne 75. sezone predstavljen je spisak od 110 najsjajnijih zvezda lige koje su, kako se navodi, doprinjele da NBA postane vodeći globalni sportski i medijski biznis. Listu najvećih zvezda predvode Michael Jordan, Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant i ostale velike zvezde, među njima su i Arvida Sabonis i Yao Ming. Na svetskom prvenstvu u futsalu reprezentacija Srbije igra odlučujuću utakmicu sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država za treće mesto u grupi i plasman u drugi krug takmičenja. Obe selekcije poražene su u mečevima s Iranom, odnosno Argentinom, a pobednik današnjeg duela biće među najboljim treće plasiranim ekipama takmičenja. Naši igraju bez Kocića i isključenog Stojkovića. Amerikance s klupe predvodi naš zemljak novosađeni Dušan Jakica. Očekivanja selektora Srbije Dejana Majesa.
Imamo cilj je pred nama, jasno smo ga zacrtali, mora pobedimo Ameriku, bit ćemo u velikom problemu zbog igračkog karda, crvenih kartona i ostalih kartona, ali ne odustajemo od našeg cilja, daćemo sve od sebe i sigurno nećemo se brukati kao što nismo bukali ni ovim utakmicama, i znam da ćemo pobediti tu posljednju utakmicu i verujem da ćemo otići u drugi krug.
Utakmica između futsal reprezentacija Srbije i Sjedinjenih Američkih Država igra se od 19 časova uz prenos na drugom televizijskom kanalu RTS-a. Italija i Slovenija pružile su izuzetnu predstavu u finalu evropskog šampionata u odbojci. Posle kompletnog preokreta do još jedne titule prvaka stigla je podmlađena selekcija sa Penina. Realan rasplet, uključujući i treće mesto Poljske, koja je sve vreme igrala na krilima podrške svojih navijača. Naši momci četvrti, čini se realnost. Tako razmišlja i odbojkaški trener Nikola Jerković.
Negde sve stalo i sve se završilo u, čini mi se, prvom setu protiv Italije, koji smo dosta dobro kontrolisali, na kraju ga izgubili. I od tog trenutka negde nismo imali šansu da dobijemo to polufinalnu utakmicu, a nije bilo realno očekivati da ćemo protiv Poljaka, koji su već kiksnuli u polufinalu, da imamo neku veliku priliku na utakmici za treće mesto. Negde smo ponovo u samom vrhu evropske odbojke, ostaje sigurno zavod za medaljom, ali negde je možda u ovom trenutku ovo i realnost.
Za kraj sportske hronike i malo statistike. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo 339. nedelju na vrhu ATP liste sa 12.133 osvojena boda. Na vrhu najnovije liste nije bilo promjena, a većina naših tenisera je popravila dosadašnje pozicije.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa virusom korona je zaraženo 6.424 građana, preminulo je 38 pacijenata, na respiratorima je 181 oboleli. trenutno u Nišu 19, Kragujevcu 16, u Beogradu samo 13, stepeni u Novom Sadu stepen manje. Vreme sutra.
Oblačno i suvo, na zapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša, u Negotinskoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, dnevna od 17 do 22 stepena. I u Beogradu oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 18 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nana Celaković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.